kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu tarehe 15 mwezi naon wa Agosti mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, rais wa pili wa Zanzibar Abu Jumbe azikwa leo. Je, familia yake yasemaje?
Kwa upande wa familia, wamezishukuru serikali zote mbili kwa kukubali wosia wa marehemu aliyetaka kuzikwa bila kufuata taratibu au heshima za kiserikali.
Ni sauti ya mwandishi wetu Moner Zakaria kutoka Zanzibar. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na leo kero tunalolizungumzia ni la vijana kupotoka na kuingilia masuala ya uhalifu nchini Kenya, na linaangaziwa huku wito ukitolewa wa kuchukua hatua ya kuwarekebisha.
Vijana kuweza kurekebisha katika zile tabia zao mbovu ni waweza kuzungumziwa na kupatiwa opportunity za maisha. Kwa sababu youth tunaona kwamba ameachiliwa sana. Unakuta kijana hakuna mtu ambaye anamjali.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mji wa Milwaukee uliopo kaskazini mwa Marekani umeshuhudia usiku wa pili wenye fujo, huku polisi wa kutuliza ghasia wakipambana na kundi la watu wanaoandamana kupinga mauaji ya mtu mmoja mweusi yaliyofanywa na polisi. Idara ya polisi Milwaukee imesema mtu mmoja alipigwa risasi wakati wa maandamano na kwamba walitumia gari la polisi lenye silaha kumchukua mwathirika kutoka kwenye eneo kwenda hospitali. Maafisa waliwaamuru watu kutawanyika na waliripoti walikuwa na mawe na zana nyingine. Idara hiyo ya polisi pia inasema watu kadhaa walikamatwa. Maandamano kama hayo yalizuka Jumamosi usiku baada ya ofisa mmoja wa polisi kumfiatulia risasi kifuani na mkononi Sylville Smith mwenye umri wa miaka 23 baada ya kusimamishwa na polisi kwa kile maafisa walichoelezea kutokana na tabia waliotilia mashaka wakati huo. Mkuu wa polisi Edward Flynn aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba Smith alikimbia mita kadhaa kutoka kwenye gari lake kabla ya ofisa kumfiatulia risasi, ambapo ofisa huyo pia ni mweusi. Mkuu huyo wa polisi amesema Smith alikuwa na silaha na alimwelekezea ofisa polisi. Kundi moja la wanaharakati wa Kiislamu linatoa tuzo ya dola 10,000 kusaidia kufichua mauaji ya kiongozi mmoja wa Kiislamu na msaidizi wake yaliyotokea huko New York. Imam Maulana Akonjee mwenye umri wa miaka 55 na msaidizi wake Thara Udin walifyatuliwa risasi kwa karibu katika mtaa mmoja mjini humo wakati walipokuwa wakiondoka msikitini baada ya sala ya adhuhuri siku ya Jumamosi. Baraza linalohusika na uhusiano wa Marekani na Uislamu limesema litatoa tangazo rasmi leo Jumatatu kuhusiana na tuzo hiyo. Wakati wao polisi wametoa mchoro wa mtu mwenye silaha aliyekuwa na nywele nyeusi, ndevu na amevaa miwani. Hawakutoa taarifa yeyote kuhusu kilichopelekea tukio hilo. Wanaharakati karibu na msikiti wa Alpha Grand Jame huko Ozone Park, eneo la Queens, wanaliita tukio hili ni uhalifu wa chuki. Serikali ya Nigeria inasema inawasiliana na kundi la Boko Haram baada ya video mpya kutolewa kwenye mtandao jana Jumapili ikionyesha takriban wanafunzi wasichana 50 wa Chibok waliotekwa mwaka 2014. Kundi hilo la wanamgambo linasema wasichana kadhaa wamefariki na wanataka mabadilishano ya mfungwa kwa wasichana waliobakia. Video hiyo ya dakika 11 iliyobandikwa kwenye mtandao wa YouTube jana Jumapili inamuonyesha mwanamume mmoja aliyejifunika uso na kuvalia nguo za jeshi akiwa na darzeni ya wasichana waliovalia hijabu wakiwa pembeni yake, baadhi wakiwa wamekaa chini. Katika lugha ya Kihausa, mwanamume huyo katika kanda ya video anaitaka serikali ya Nigeria kuachia watu ambao wamewashikilia huko Abuja, Lagos na Maiduguri. Ni madai ambayo kundi la Boko Haram imewahi kuyatoa awali. Wanaharakati wanasema ili kuwanusuru wasichana wa Chibok, wakati umefika kwa serikali ya Nigeria kufanya mashauriano. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani shambulizi moja la anga lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen ambalo limeua watu 10 siku ya Jumamosi. Kundi la misaada la madaktari wasio na mipaka limesema shambulizi huko Haidan limepiga shule moja na kujeruhi watu 28 wengine, na kwamba waathirika wote walikuwa kati ya umri wa miaka 8 hadi miaka 15. Kundi hilo linatoa wito kwa pande zinazopigana nchini Yemen kuchukua hatua madhubuti za kuwalinda raia. Ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ulianza kampeni zake za anga mwezi Machi mwaka 2015 kumsaidia rais wa Yemen Abdurrab Mansur Hadi, ambaye serikali yake ilifukuzwa kutoka mji mkuu na waasi wa Kihouthi. Makundi ya haki za binadamu yanalaumu pande zote katika mzozo kwa manyanyaso, hususan katika kushindwa kuwalinda raia. Juhudi za amani zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa zimeshindwa kumaliza mapambano yanayoendelea huko. Msemaji wa ushirika huo aliliambia shirika la habari la Ufaransa jana kwamba mashambulizi yamepiga kambi ya mafunzo ya Wahouthi na kwamba serikali ya Yemen imethibitisha hakuna shule katika eneo. Maafisa katika eneo na makamanda wa jeshi wa kigeni nchini Afghanistan wamepuuza wasiwasi kwamba kundi la Islamic State linapanua harakati zake nje ya ngome zake za kiasili upande wa mashariki. Wanasisitiza kuwa mauaji ya karibuni ya kiongozi wa IS kwenye eneo lililofanywa na shambulizi la ndege isiyotumia rubani ya Marekani na mafanikio waliopata majeshi ya Afghanistan dhidi ya kundi la kigaidi lenye makao yake nchini Syria yamewazunguka wanamgambo katika maeneo ya majimbo ya mashariki ya Nangarhar na Kunar ambayo yanapakana na Pakistan. Mwanariadha wa Jamaica Usain Bolt bado ndiye mtu anayekimbia kwa kasi sana duniani. Ameshinda mbio za mita 100 kwa wanaume jana Jumapili kwa mara ya tatu mfululizo katika michezo ya Olympic, kitu ambacho hakuna mkimbiaji yeyote aliyewahi kufanya. Bolt alianza mbio hizo taratibu, lakini ghafla alimpita Marekani Justin Gatlin kiasi cha mita 80 kuelekea ushindi kwa dakika 9.81. Ushindi ulifurahiwa na umati mkubwa uliokuwa unatazama mbio hizo kupitia televisheni katika mji mkuu wa Jamaica, Kingston. Bolt bado ana mengi zaidi anataka kukamilisha kwenye michezo ya Rio, mahala ambako anajaribu pia kushinda mbio za mita 200 na mita 400 kwa mara ya tatu.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tunapoendelea kuangalia habari na matukio mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Moja kwa moja tuelekee kule Zanzibar, ambapo rais wa pili wa Zanzibar hayati Abu Jumbe amezikwa leo visiwani humo, ambapo viongozi mbalimbali wameweza kuhudhuria. Muda mfupi uliopita mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mwandishi wetu wa Zanzibar Munil Zakaria aliyehudhuria mazishi hayo.
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein leo amewaongoza mamia ya waombolezaji katika maziko ya aliyekuwa rais wa Zanzibar na pia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mzee Alhaji Abud Jumbe Mwinyi, ambaye amezikwa saa 7 za mchana nyumbani kwake katika eneo la Migombani, katika maziko ambayo yamehudhuriwa na watu pamoja na viongozi mbalimbali mashuhuri akiwemo rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Lakini pia alikuwepo makamu wa kwanza wa rais mstaafu Maalim Seif Sharif Hamad na pia aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Edward Lowassa. Kiufupi ni kwamba maziko yamemalizika salama kabisa, na kwa upande wa familia wamezishukuru serikali zote mbili kwa kukubali wosia wa marehemu aliyetaka kuzikwa bila kufuata taratibu au heshima za kiserikali, kwa kutopigia mizinga 21 wala kuimbiwa nyimbo za aina yoyote. Marehemu amezikwa kwa taratibu zote za Kiislamu, na familia ya marehemu imeshukuru serikali zote mbili kwa kumhudumia marehemu katika kipindi chote cha miaka 31 tangu alipojiuzulu nafasi zote za kisiasa mnamo mwaka 1984.
Watu wa Zanzibar hapo wamekuwa wakimzungumziaje marehemu?
Wamekuwa wakimzungumzia kwa namna tofauti, lakini kubwa wamekuwa wakikumbuka wakati wa zama za utawala wake, namna alivyoweza kutandika demokrasia hapa visiwani Zanzibar kwa kuweza kuandika katiba ya Zanzibar, lakini pia kwa kutenganisha madaraka kati ya Baraza la Mapinduzi baada ya kuanzisha Baraza la Wawakilishi. Yeye Mzee Abud Jumbe ndiye aliandika katiba ya Zanzibar, lakini pia alianzisha Baraza la Wawakilishi, lakini na mengine mengi ambayo yamezungumzwa kumkumbuka Mzee Abud Jumbe Mwinyi aliyetawala Zanzibar kuanzia mwaka 1972 hadi alipojiuzulu mwaka 1984. Nikumbuka kwamba ndiye rais pekee wa Zanzibar aliyetawala visiwa vya Zanzibar kwa muda mrefu, kwa maana kwamba kwa kipindi cha miaka 12.
Wananchi sijui wanasemaje kwa kuweza kuona kiongozi wao rais wa pili wa Zanzibar anazikwa bila ya kuwa na heshima zile za chama na serikali, licha ya kwamba ndiyo wosia wake.
Wamezungumzia kwamba ni maamuzi yake binafsi, yanapaswa kuheshimiwa, na baadhi yao wamesema, wamekumbusha pia kwamba iliwahi kutokea hata kwa aliyekuwa rais wa awamu ya nne marehemu Abdulwakil, ambaye naye pia aliomba pia kuzikwa kwa kufuata taratibu za kidini, na hiyo pia lilifanikiwa. Na serikali kwa upande wake nayo imezungumza kupitia waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili ya rais Mohamed Abud, amesema kwamba serikali imeheshimu wosia wa Mzee Abud Jumbe na imekubali kumzika kama mwenyewe vile alivyoomba kuzikwa kwa taratibu zote za dini ya Kiislamu.
Basi tukitoka Zanzibar tuelekee nchini Kenya, ambapo sheria za kuwalinda wanyama nchini humo ziko wazi kabisa, na pia kuna chama kilichoidhinishwa kisheria kuwalinda wanyama hao na kuwaadhibu watu wanaotesa wanyama wanaofugwa nyumbani, hasa mbwa na hata paka. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, wanyama wanaopitia mateso au kujeruhiwa hupelekwa katika makao maalum maarufu wanyama yatima ili kulishwa na kuhudumiwa na madaktari. Hebu tujipashe zaidi.
Hao ndio wenyeji wa boma hili, eneo la Bombolulu, barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi. Makao haya ya kulinda maslahi ya wanyama yako chini ya mwavuli wa Kenya Society for Protection and Care of Animals, KSPCA.
Kama jinsi watoto ambao hawana wenyewe wanaangaliwa, tunapata ripoti kutoka kwa members of the public kuhusu wanyama hao. Sana sana ni mbwa na paka. Wanaletwa katika makao yetu, na iwapo ni wagonjwa watapata matibabu. Tuko na daktari ambaye anahudumia hawa wanyama. Kwa sasa hivi tuko na kama mbwa 74 na paka 54.
Wanjala anafafanua sheria inayowalinda wanyama.
Katika CAP 360, tukipata mtu ametesa mnyama, anaweza kushtakiwa na hata kafungwa vile vile.
Makao haya ya wanyama mayatima yana daktari na hata wapishi kadhaa, chakula kingi kutoka katika hoteli za hapa pwani.
Kwa kila hoteli haiwezi pika chakula kimoja. Ikifika hapa kuna sort alafu tunawapatia. Kwa siku mbwa anaweza kula balanced diet kwa sababu wako na nyama, maharage, hata vegetables. Paka tukawapa maziwa anaweza kuharisha. Chakula yao kabisa huwa ni samaki na mchele.
Lakini chema hakikosi dosari. Kero kubwa hapa ni kunguru wa janja wanaonyemelea minofu ya nyama.
Sasa wa kunguru hao nao ndio wanakuja kunyemelea.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Basi napotazama upande wa pili naona kwa umbali VOA Express, kawaida yetu kibao kinaingia kwa staili yake. Kibao ni shike chake nani mkamiti?
Christian Bella, ndivyo anavyoburudisha katika VOA Express leo Agosti 15.
Chakula changu cha kila siku ni wewe. Kila sishibi, sikubali kabisa kushaya na mtu. Napinga musuri. Katika kidogo na data na muita sheri. Akitingisha pori na piga kelele. Sheri. Na muita sheri. 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 Sheri.
Basi kibao safi kabisa ni Shike Christian Bella. Yote yanafanyika ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kwa upande mwingine, hebu tuingie kwenye makala ya kero, ambapo leo tunaangazia kero la vijana kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu nchini Kenya, na ni nini hasa kinachotakiwa kufanywa ili kuwarekebisha tabia.
Kero zangu ambazo zinanikera,
kumekuwa na vijana criminal gangs ambao wanafanya mambo ambayo sio. Tumesikia wanawake ambao wananyonywa matiti, tunasikia watu ambao wanarauka asubuhi wakienda sokoni wanashikwa na vichukua wanashikiwa panga. Tumesikia vijana wengi ambao wanaambiwa wazazi wao pesa wakienda kununua bangi na kuwa katika sehemu za kuvuta bangi. Hawana shughuli nyingine yoyote ambao wanafanya bali ni kazi na uraibu. Tumeona wazee wengi ambao wamekosa kuzingatia masuala ya kikazi, wanaingilia masuala ya ulevi. Kazi yao imekuwa ni kulewa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni vizuri tuelewe kwamba wakati tunaachilia mwanadamu kuharibika, tunaharibu future ya taifa. Kwa sababu wakati kijana anavuta bangi, anakuwa si productive katika taifa. Wakati mzee anakaa katika vileo, anakuwa si productive katika taifa. Kwa hivyo tunazunguka zile tabia za vijana kunyonya wanawake matiti na kuweza kufanya visa vya uhalifu hapa na pale. Those are criminal gangs ambazo zinabuniwa kwa sababu ya kitu kinaitwa ukosefu wa kazi kwa upande mwingine, na pia upande mwingine kuingilia madawa kulevya. Kwa sababu wakati kijana ametumia madawa kulevya, inakuwa ni rahisi kusaishiwa kufanya maovu. The best way kijana kuweza kurekebisha katika zile tabia zao mbovu ni waweze kuzungumziwa na kupatiwa opportunities za maisha. Kwa sababu youth tunaona kwamba ameachiliwa sana. Unakuta kijana hakuna mtu ambaye anamjali. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba vijana ni watoto wetu, na tukiwaua vijana tunaua future ya taifa letu la Kenya.
Basi tukiachana na hayo ya uhalifu wa vijana nchini Kenya na jinsi ya kurekebisha, tunaendelea huko pwani ya Kenya, ambapo katika matibabu ya kienyeji shughuli ya ukandaji inafanywa ili kutoa matibabu maalum kwa mishipa ya mwili. Daktari maarufu wa misuli na mishipa Somo Bwana amesaidia wengi katika kanda ya pwani nchini Kenya, na hapa anaeleza umuhimu wake, ikiwa ni kitengo cha lifestyle ama miondoko ya maisha, na mwandishi wetu kutoka eneo hilo Salma Mohamed.
Kwa nini mtu anataka akandwe, ama kwa sababu gani zinamfanya yeye atafute mkandaji? Kwa mfano sa nyingine mwanadamu, kwa sababu ya stress ambazo ziko haswa kwa wale wanaokaa kwenye miji, na vyakula vile tunavyokula hapa mjini vingi sana si natural, ni vyakula ambavyo kwamba vinalazimishwa kuwa kwa haraka. Kwa mfano kama kuku, mara baada ya muda mfupi ashakuwa tayari analiwa. Kwa hakika vyakula na mambo kama hayo yanamfanya mwanadamu mwili wake unatatizika kidogo. Sasa inapokuwa mwili wako pengine stress imekufanya, utahakikisha kuwa unakwandwa ili damu yako ipate kutembea vizuri. Kwa mfano kama umepata hiyo pressure, damu yako itakuwa itembee sawa sawa, kwa sababu kwenye moyo wako itakuwa haupigi sawa sawa kutembeza damu vizuri. Sehemu fulani fulani zitakuwa hazifiki damu. Ndio pale unapomsikia mtu anakuambia nasikia kidole kinafanya ganzi, nasikia goti nyuma ya goti nasikia ganzi, mara nasikia kiuno changu kinaniuma, huwa damu hazitembei vizuri. Kwa hivyo sisi tunakukanda mtu kwa sababu kuifanya ile damu itembee vizuri. Na mara nyingi sana sisi tunatumia mafuta ya simsim. Mafuta ya simsim ni mafuta yanayotokana na ufuta ambao kamba usagwa ikatoka mafuta yake. Sasa hiyo huwa tunachanganya na dawa fulani za kienyeji, kwa mfano karafuu, kachiri, koto, uzichanganya pamoja ili kutia joto katika yale mafuta, ili unapokandwa mwili wako unapata joto, kama ni baridi baridi ama damu inalegea legea itembee vile itakanavyo, basi inapata joto la kutembea. Sisi tunakanda kwa sababu nataka viungo vyako vyote kuvitezesha, kuvipeleka mbele na nyuma, kunyosha na kukunja, ili damu isiigande mahali popote.
Kwa wakati wa sasa, maisha sasa, unaweza kushauri vipi mtu labda anahitaji kukandwa, ima awe ni mgonjwa ama ni mzima?
Kuna sababu maalumu ambapo kwamba mfanye watu wakakandwa. Ule kukandwa kwenyewe kuna tofauti. Kuna relaxing massage. Massage yani unakandwa kwa sababu kama stress, na unajikuta wewe una mambo mengi yanakupeleka hapa na pale. Sasa unataka upate mapumziko, hata ukipanda kitandani usingizi hauji kwa sababu ya kule utofu, kule kuchoka kwa ule mwili. Kwa hivyo ukiwa na shida kama hizo unakandwa, lakini ukandaji wenyewe ni soft massage, unahakikishwa unafanywa massage yale ya kuburudisha ili upate mapumziko. Lakini kuna ukandaji mwingine, kwa mfano mtu amepata stroke, amepata baridi, sisi Kiswahili tunaita baridi, huwa ile damu pengine imeganda katika ubongo ama pengine katika mishipa yako ya damu, umekula vyakula vya mafuta mafuta sana, cholesterol sijui hizo, imefanya mishipa imefungika kwa mafuta. Kwa hivyo inabidi ukandwe ili yale mafuta pia yatawanyike, yapate kutoka, na tunakupatia dawa maalum ya kunywa ambayo kwamba itayayusha ile mafuta ndani ya mwili, ile sehemu ya damu isitatizike. Maana ikiwa mafuta imekuwa mingi, damu inapata hasa mafuta haya ya kuganda, inakuwa nafasi ni ndogo ya damu kutembea. Kwa hivyo unakandwa na unapewa dawa ili mafuta, unapoenda haja chooni utaona unatoa mafuta meupe meupe, sio kama samli nye manjano, la, utaona nyeupe kama makamasi, makohozi makohozi, yale ndio mafuta ambayo kwamba yalikuwa yanabanabana sehemu ya damu haitembee vizuri.
Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo katika makala ya kama huna kazi, mwanaharakati wa vijana Pendo Laser anaeleza shughuli ni gani na mbinu mbadala ya kuweza kuingiza kipato kama kabisa hauna ajira.
Ushauri ni mmoja tu ambao naweza nikawapa vijana, jinsi gani wataendesha maisha yao. Vile ambavyo tunaweza tukavizungumzia hapo. Kwanza anaweza akajitambua ni nani na ana uwezo, anajua anataka nini, na anaweza akajipangia malengo ama hatua kufikia kile kitu ambacho anakitaka. Hiyo ni moja, lakini pia kuna shughuli ambazo zinaweza zikamtoa kijana nje na ajira ya kuajiriwa. Kutambua soko lililopo katika maeneo yake. Kwa mfano, niko Dar es Salaam, kuna hitaji kubwa sana la kuuza maji labda, tuseme kwa mfano, na maji hayahitaji labda mtu awe na mtaji mkubwa sana. Kijana huyo anaweza akafanya hivyo na akatoka. Hicho ni kitu cha kwanza, lakini kwa wanawake tuseme, si lazima sana tupate kazi za kuajiriwa. Huo umesoma, huo hujasoma, unaweza ukafanya kazi ambazo pia hazihitaji mtaji mkubwa sana, lakini zinahitaji tu kuweka mikakati na malengo. Kwa mfano, watoto wa kike, si tunalelewa katika mazingira ya kwamba unajua kupika, unajua kufanya usafi, unajua kutengeneza vitu mbalimbali vya nyumbani. Kwa hiyo anaweza katumia ile fursa kwamba mimi nimelelewa nikiwa najua kupika. Kwa hiyo nikaanza kupika, tuseme labda napika vitafunio na wapelekea watu walipo. Sisubiri watu wanifate mimi waje wanunue vitafunio, ila nawapelekea walipo. Hiyo ni shughuli ambayo inaweza kanifanya mimi nikapata pesa. Kuna shughuli kwa mfano kupanda mboga katika mazingira tuliyopo. Hizo ni mbinu ambazo zinaweza zikakutoa wewe kutoka katika sehemu ambayo upo kwamba hauna kipato chochote, lakini unaweza ukatoka kwa kupitia shughuli ndogo ndogo hizo ambazo hazihitaji kuwa na kipato kikubwa sana kama mtaji, ila unaweza ukafikia malengo yako ukajikwamua kutoka sehemu moja au nyingine. Lakini pia kuna kitu kinaitwa vipaji. Vipaji yani ukishajijua wewe unaweza kufanya nini kwa wakati gani. Kwa mfano mimi naweza kuchora, naweza nikakuangalia nikachora. Kwa hiyo nikikuangalia nikachora, katika muda fulani naweza nikaanza kuuza vile vitu ambavyo nimeweza kuvifikiria mimi mwenyewe kwamba huu ndio uwezo wangu, hapa ndipo uwezo wangu ulipo. Kwa hiyo nitafikiria ni jinsi gani, nini nifanye niweke ubunifu zaidi na niweze kuyatimiza yale ambayo ninayataka au yale ambayo nimeyatazamia.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na sasa ni wakati wa kukutletea yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja kwake Harrison Kamau, ambapo ananidokeza mambo makuu ni masuala ya Rio 2016. Haya Harrison, kuna nini?
Kwa kweli kabisa mwenzangu mkamiti, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na leo hakika yavumayo mitandaoni, swala la michezo ya Olimpiki kama ulivyosema inaendelea huko Rio de Janeiro, Brazil, haliwezi kutupiliwa mbali. Macho yote ya ulimwengu yanatazama kwa kina mabingwa wa ulimwengu wanapoonyesha umahiri wao. Lakini mwanariadha aliyetazamwa kwa makini hapo jana ni bingwa wa ulimwengu kwenye mbio za mita 100 Usain Bolt, mwenye umri wa miaka 29 kumradhi, aliyetimka kwa sekunde 9.81 na kupata ushindi sawa na ilivyokuwa Beijing mwaka wa 2008 na vile vile London mwaka wa 2012. Mwanzoni mwa mbio hizo, Marekani Justin Gatlin aliyewahi kupatikana wakati mmoja na hatia ya matumizi ya madawa ya kuongeza nguvu mara mbili, alionekana kuongoza, lakini mwishowe Bolt alimpita na kumwacha kwenye nafasi ya pili, huku watatu akiibuka kuwa Andre de Grasse kutoka Canada. Bolt baada ya ushindi huo alisema kuwa kuna mtu aliyemwambia wakati mmoja kwamba hakuna siku atashindwa, huku akisema kwa majivuno kuwa sasa anangojea medali nyingine mbili kabla ya kuondoka. Kumbuka kwamba Bolt ni bingwa wa mbio za mita 200 na vile vile mita 400 kupokezana vijiti. Wengi wameendelea kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii, huku bingwa huyu akiwa kwenye picha ya mitandao, Bolt akiwa mbele kabisa ya wenzake, huku akitabasamu na kuonekana mtulivu tu. Kwenye Twitter, Jesse Lee anasema kwamba hakika Bolt hashindwi. Liam Canning anasema sio ushindi pekee wa Bolt, lakini ni staili anayotumia kushinda. August Baby anasema kuwa wakati wanaume wengine walionekana wakijaribu kutafuta pumzi, Bolt aliweza hata kutabasamu. Lo, ajabu sana. Jerome Damon anasema namheshimu sana Bolt. Imedhihirika wazi kuwa Bolt ndiye binadamu aliye na mbio zaidi ulimwenguni. Basi nakutakia jioni njema unapoendelea kutazama wanaoendelea kujipatia medali huko Rio de Janeiro. Sasa tupate muktasari wa habari.
Mji wa Milwaukee uliopo kaskazini mwa Marekani umeshuhudia usiku wa pili wenye fujo, huku polisi wa kutuliza ghasia wakipambana na kundi la watu wanaoandamana kupinga mauaji ya mtu mmoja mweusi yaliyofanywa na polisi. Kundi moja la wanaharakati wa Kiislamu linatoa tuzo ya dola 10,000 kusaidia kufichua mauaji ya kiongozi mmoja wa Kiislamu na msaidizi wake yaliyotokea huko New York. Serikali ya Nigeria inasema inawasiliana na kundi la Boko Haram baada ya video mpya kutolewa kwenye mtandao jana, ikionyesha takriban wanafunzi wasichana 50 wa Chibok waliotekwa mwaka 2014. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani shambulizi moja la anga lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, ambalo limeua watu 10 siku ya Jumamosi. Maafisa katika eneo la na makamanda wa jeshi wa kigeni nchini Afghanistan wamepuuza wasiwasi kwamba kundi la Islamic State linapanua harakati zake nje ya ngome zake za kiasili upande wa mashariki.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo akiwa DJ Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja tukikuaga kutoka Washington na kukutakia jioni njema.